Kenan Yıldızerler. Lokolano koçen taka Kadıköy İstanbul'a devam rojen davuyen germde aba sose ku şerbet eke sarette ve karene bava eke gerok u hafte pens rojan defroşe. Ev şerbet ku bi gelen perili bacarin mina Ahmet, Reha, Mardin, Dilok, Edene, Osmaniye u Mersin'i zedetirte porotin ku kwadi tamak dinavatteh u şirindeye. Letirke ev nebat bi piranî li herêmên Kurdan şîndi be û çêkirina ava vê nebatê ji dinavhên Kurdan de wek polaya Kurdan tê binavkirin. Yıldız Eller miroveke 59 salî ye û ew estê xwe ji zaraya girêdayî bajarê Sêwasê û ev 40 salin li İstanbulê dijî. Yıldız Eller di salên 1990 de di rojnameyên Özgür Ülke û Özgür Gündemê de wek ajokar û belavkarên va rojnemeyan kar kiriye. O evvaha bahse kare koyu nudike.
Bu sene başladım. İşte Kürdistanlı arkadaşlardan aldım bilgilere göre.
Min îsal dest bi firotina ava sûsê kir û hevalên min ên Kurdistanî ji min re bes kirin. Sedema bijartina vî karî ji ber ku ji zarokatiya xwe û pê ve ez ji kolan tevger û azadiyê hez dikim ku her tim ez karên wek vî karî kêm tên kirin dixazim bikim. Her wiha Yıldız Eller dibêje ew di heman demê de hem ji karê xwe hez dike, hem jî ew dide zanîn ku ew hinekê jî ji ber neçarî vî karê xwe didomîne.
Ama öncelikle de özgürlük güzel bir şey. Maaşla çalıştım dönemler doldu maaştan.
Lêve taybetî azadî hestekî pir xweş e. Demin ku ez bi mûçeyê dixebitim ji çêbû. Ez di şirketên sistemê de ji xebitim. Lê min li wir nedikarî ez xwe baş îfade bikim. Û tenê ji bo kazançkirina mûçeyî min jiyan derbas dikir.
Fedakarlık yaparak bir ömür.
Li aliyeke din ve jî bikire ji Entebbe-ye binavê Hasan Gümbî jî dibêje ku dama ava sûsê ticarî ji berdevê mirovan naçe.
Ne zaman olsa içilir ama soğuk içilir.
Ev şerbet bavayekî sar û her tim tê vexwarinê. Ji bo gelek nexweşiyên wek şekir, nexweşiya piş, cerg, êşên hestî û zik û gelek nexweşiyên din jî derman e ku ji ber ku koka wê ji axêtê. Ji ber vê yekê ji min ava sûsê pirî caran ji Entebbe danî İstanbulê û vedixwar. Wî got: Min Botanî, dengê Amerîka, İstanbul.